Міністр закордонних справ України у дуже відповідальні часи Володимира Гриску вже в студії. І почнімо із запитання, яке Вікторія Єрмолаєва вже сформулювала в анонсі. Що означатиме те, що держави-члени Парламентської асамблеї НАТО засуджують постійне втручання в іноземні демократичні процеси? Ну, а в проєкті резолюції йдеться втручання Російської Федерації. Це, так би мовити, моральний осуд, чи це приведе до якихось реальних дій?
Доброго вечора, пане Андрію, пані Вікторія. Справді, питання дуже цікаве, але мені воно видається дуже своєчасним, і, власне, ця резолюція дуже потрібною і корисною. Чому? Бачите, певний період часу на Заході ніяк не хотіли зрозуміти очевидних речей. Говорили про громадянську війну в Україні, про якісь там сепаратистські рухи, про українців, які не можуть між собою домовитися. І цим прекрасно грала Росія, себе позиціонуючи як те, нас там нет, їх там нет, ми тут не стояли, ми збоку. Сьогодні на Заході нарешті відбулася трансформація, і не тільки мислення, але і певних дій. І оця резолюція, яку щойно пане Дрю згадали, це якраз є черговим доказом того, що в свідомості західних політиків нарешті відбувся перехід від того, що їм нав'язувала російська пропаганда, до реальних речей. І ця резолюція чітко каже, ми нарешті зрозуміли, що виною всьому є Російська Федерація, її агресивна політика, її втручання не лише в українські справи, але й у справи наших демократичних суспільств, що не є абсолютно прийнятним. Тому ми будемо відповідним чином діяти.
І от які ж причини, що нарешті сподвигло країни-члени НАТО до такого визнання? Це те, що сказано в проєкті резолюції. Асамблея рішуче засуджує нещодавнє втручання РФ у вибори і референдуми в країнах-союзниках та партнерах. Себто, коли зачепило самих, вони почали змінювати свої погляди. Чи це, можливо, українська дипломатія до цього теж причетна? Наскільки?
Ну, пане Андрію, я думаю, що тут і. Звичайно, що своя сорочка ближче до тіла. І поки її ніхто не намагається роздерти на шматки, якось воно, знаєте, все інше трошечки теоретично. Але коли Росія переступила через червону лінію і почала, вибачте, лізти не в свої справи до такої міри, що це вже просто викликало обурення всередині багатьох країн-членів НАТО, то тут уже, вибачайте, нема куди далі відступати. Ну, чому? Ну, давайте просто згадаємо всі ці жахи, які відбувалися в країнах НАТО. Починаючи від втручання в американські вибори, що було безпрецедентним в історії, мені здається, всієї історії Америки. Кінчаючи чи продовжуючи отруєнням Скрипалів, продовжуючи спробою повпливати на Чорногорію і трохи не лишувати там військовий перевес, щоб вона не вступала до НАТО. Ну і, як кажуть, пішло-поїхало. Таких прикладів і випадків, ну аж до останнього, коли Фінляндія і Норвегія звинуватили Росію в блокуванні повідомлень під час військових навчань. Знаєте, ну всьому є певна межа. Якщо цю межу вже переступають, тоді вже не діяти теж не можна.
І ну, безумовно, це про західні країни, так, а українська дипломатія.
І безумовно, тут є і український, так би мовити, внесок. Ну, тому що так нахабно поводитися, якщо ми зараз складаємо останні події, ці псевдовибори в цих псевдореспубліках, ну, це вже, знаєте, це вже просто такий політичний ляпас всьому західному суспільству. Тобто ми вас мали на увазі, якщо так перекласти це на грубу, просту мову. Ви нам розповідаєте про мінські домовленості, а ми вам робимо те, що ми вважаємо за доцільне і не збираємося від цього відступати. Ну як в таких випадках реагувати нормальним людям? Ну вони вже розуміють, що, мабуть, мовою переговорів далі вести справу неможливо. Переходимо до таких цільових, точкових ударів по тих больових точках, яких у Росії, на щастя чи на жаль, дуже багато.
Про українську дипломатію. Буквально вчора стало відомо, що українська делегація під час засідання парламентської асамблеї НАТО презентувала чергову вже доповідь про зв'язки Російської Федерації з ісламськими терористичними організаціями. І навіть привела докази цих зв'язків і діяльності Росії у цьому напрямку не тільки в Європі, але й в інших країнах світу. Тобто українська сторона займається доказами втручання Російської Федерації не тільки на українську землю, маю на увазі військове втручання, але і зовнішню політику.
Я думаю, що те, що зараз презентувала пані Фріз, щонайменше вона про це заявила, є нарешті тим, що, мені здається, нам не вдавалося раніше. Цілеспрямована, осмислена, залученням багатьох відомств робота. Це, звичайно, що не пані Фріз підготувала доповідь. Готували її багато відомств в Україні, МЗС, спеціальні служби, Міністерство оборони. Ну, одним словом, всі ті, хто задіяний в цій сфері. І потім це видається як підготовлений документ з доказами, з фактами, з аргументами і таке інше. Тому це якраз те, що нам і потрібно робити регулярно і повсюдно. Не тільки, до речі, в парламентській асамблеї НАТО. Це треба робити в парламентській асамблеї ОБСЄ. Це треба робити в усіх міжнародних організаціях, які займаються, скажімо, там, правами людини, в тій самій Раді Європи, пояснювати, що відбувається в Криму, і наскільки це протирічить всім можливим і неможливим міжнародним стандартам.
Але мені здається, це робиться. Зі сторони правозахисних організацій українських і представників влади МЗС у тому числі.
Так, це робиться, і слава Богу, що система починає поступово працювати, але от відносно інтенсивності і аргументації, от тут я, на жаль, не завжди можу сказати, що це робиться так, як хотілося б. Мені здається, у нас є значно більше можливостей для того, щоб використовувати і офіційні канали, і канали громадянського суспільства до того, щоб доносити ту інформацію, яка у нас є.
А де не допрацьовують, на вашу думку?
Ну, дивіться, зараз дуже гарячою темою є ситуація навколо провокативних і абсолютно незаконних дій Росії в Азовському морі. Гаряча тема, і вона справді, дехто каже, ну що там Азовське море, брід по коліно. Та ні, це не так легко, як здається. Це може бути справді новим плацдармом для наступу на Україну. А от чи ми використовуємо всі, насамперед, міжнародно-правові інструменти, а також те, що називається спротивом в галузі оборони, для того, щоб чітко і ясно дати зрозуміти російському агресору, що тут нічого не вийде. Мені здається, ні. Починаючи від того, що у нас так досі і не визначилося, чи нам потрібно денонсовувати цю сумнозвісну угоду про Азовське море, як внутрішнє море, чи не потрібно. Ну, чому не провести, скажімо, справді широкі публічні дискусії, обговорення, залученням найкращих фахівців і наших міжнародників, юристів-міжнародників, зарубіжних, політичних діячів. Це тема, яка потребує дуже серйозного аналізу. Ну, я щонайменше до останнього часу не чув, щоб такі речі робилися, а вони нам конче необхідні.
Володимир Огриску у студії «Громадської хвилі». Нагадаю, це спільний проєкт Українського і Громадського радіо. І у нас є телефон прямого ефіру 044-239-6292. Ви можете панові Огриску поставити власне запитання або написати нам на Viber 097-107-107-9. А поки що не вичерпались запитання у Вікторії Єрмолаєвої і в Андрія Куликова. Хто перший, Вікторія?
Я хотіла продовжити трошки про Азовське море. Хто саме має доносити цю інформацію до міжнародних організацій, виступати, складати звіти? Чия це відповідальність?
І якщо вже мова зайшла про денонсацію, хто має її ініціювати?
Так.
Ініціювати її має МЗС. На основі дуже глибокого фахового аналізу ситуації. Це не може бути просто якесь, знаєте, волюнтаристське рішення. От я сьогодні вранці прокинувся, і мені здалося, що треба це зробити не так. Це, ну, власне, і процедура не передбачає такого рішення. Слава Богу, ми живемо не в імперії, а в нормальному демократичному суспільстві, де є процедури, які треба виконувати. Але я про інше. Я про те, що для того, щоб таке рішення було осмисленим, виваженим і потрібним для України, для цього треба проводити обговорення, дискусії з найкращими фахівцями, як українськими, так і міжнародними. Тим більше, що, дивіться, Європейський Союз на нашому боці, НАТО на нашому боці, окремі країни тих самих блоків на нашому боці домовляються про і про посилення допомоги. Зараз уже йде мова про передачу Україні не просто джавелінів, але серйозної військової техніки для того ж Чорного моря. І таке інше. Тобто, розумієте, це все потрібно піддавати дуже серйозному аналізу і на основі цього аналізу приймати виважені, адекватні рішення. І от в цьому плані мені здається, що, на жаль, такої системної роботи не відбувається. Уже громадськість починає про це говорити. Уже у нас є активісти, які вже самі скликають ці конференції, які, от, до речі, через кілька днів, 28 числа, відбудеться якраз конференція на цю тему, яку проводить один з теж аналітичних центрів, яким керує колишній адмірал Ігор Кабаненко. От, і там теж, до речі, буде йтися про стратегію наших дій в Чорному морі і в Азовському морі. Як діяти? Але мені здається, що в першу чергу це мало б займатися наше міністерство чи інші структури, скажімо, той самий РНБО, як орган, який має координувати всю політику України в таких дуже, ну, знаєте, гарячих питаннях.
Але, наскільки відомо, НАТО вирішило посилити присутність у Чорному морі?
Ви знаєте, пане Андрію, я вам скажу чесно, що ми в своєму центрі, який досліджує Російську Федерацію, ще рік тому назад, навіть більше, вже майже 2 роки тому назад, в своїх пропозиціях, в тому числі членам НАТО, писали про те, що це треба робити негайно. І не лише у формі заходу кораблів НАТО в ті чи інші порти, як це, слава Богу, вже почало відбуватися, але фактично у постійній присутності флотів НАТО в Чорному морі. Відносно Азовського, повторюю ще раз, це зараз проблемно, тому що без дозволу Росії, виходячи з цього договору, який ми уклали, цього зробити не можна. А от виникає питання, а нам це вигідно чи ні? Якщо наші кораблі зупиняються абсолютно безпідставно, якщо їх фактично намагаються витіснити з акваторії Чорного моря, так, можливо, там треба, щоб туди зайшов якийсь американський, можливо, навіть не сильно великий корабель, щоб просто показати росіянам, що тут ваша межа ваших претензій закінчується. Питання, чи це відбудеться,
питання
це вже
в тому,
інше питання.
Так, от чи воно відбудеться, і чи росіяни намагатимуться перешкодити проходженню американського корабля?
Знаєте, якщо угода буде денонсована, то тоді такої можливості формальної у Росії не буде. На це йдуть контраргументи. Це, мовляв,
здатне сприяти напруженості.
Да, Росії сказати, що це внутрішнє російське море, от, тому що Крим, мовляв, їхнє і таке інше. Ну, послухайте, вовків боятися в ліс не ходити. Нам треба не лише реагувати на ситуацію, але й вести лінію свою, активну, змушувати іншу сторону, російську сторону, реагувати на ті речі, які ми будемо формувати як свій порядок денний, а не постійно бігати за ними.
До речі, сьогодні російські прикордонники затримали в Азовському морі в акваторії Єйська український рибальський катер. І про це ми дізналися з російського Інтерфаксу, який посилається на ФСБ Росії. І це вже новий факт затримання українського судна. Громадське радіо зверталося сьогодні за коментарем до консульської служби МЗС щодо долі цього екіпажу. Але станом на вечір вже сьогоднішнього дня ще інформації від МЗС ми ми не отримали. Хочу звернутися до МЗС. Якщо є інформація, будь ласка, розкажіть, будь ласка, про долю українських рибаків, яких, мабуть, все ще утримує ФСБ. Ну, тобто, дійсно, часто інформація від української служби довго надходить до українців, до українських журналістів. А ця комунікація з росіянами складна наразі? Як МЗС має дзвонити туди, чи легко отримати інформацію зі сторони ФСБ, що взагалі відбувається? Тобто, яка це процедура?
Пані, розумієте, тут я якраз стану на бік МЗС, бо не завжди можна швидко отримати інформацію. Те, що якщо, скажімо, те саме ФСБ не хоче вам її давати, то що б ви не робили, які б ви ноти не писали, які б дзвінки не робили, то від цього ви нічого не отримаєте. Це та ситуація, коли, на жаль, наша присутність там, консульська чи в принципі дипломатична, насправді ніяким чином не впливає позитивно на отримання інформації чи на допомогу тим, хто затриманий. Ну от скажіть, зараз вони знаходяться на території Російської Федерації.
Ну, ми чи так можемо собі представити,
ну,
ми
так,
точно не знаємо.
Така інформація вже була. Чи може український консул, який сидить в Ростові, там, скажімо, чи десь поблизу, отримати доступ, якщо ФСБ каже ні? Ні, не може. Тому аргументи, що, мовляв, от наші консули можуть все зробити, на жаль, не є справедливими. Далеко не завжди, далеко не все вони можуть зробити, в тому числі навіть отримати просто інформацію, про яку ви говорите.
Володимир Гриско у студії «Громадської хвилі». Нам тут намагалися дотелефонуватися на Viber, нагадаю, 097-107-179. Ми дзвінки на Viber не беремо, а пишіть туди, будь ласка. А зателефонувати можна 044-239-6292. І ще кілька хвилин Володимир Гриско буде з нами і з вами, шановні слухачки і слухачі. Ну, пане Володимире, уже навіть не наближається, уже на повну котушку, перепрошую за слово, іде виборча кампанія, а може і навіть дві одночасно. Ваш аналіз, наскільки питання зовнішньої політики будуть видимі під час виборчої кампанії, хто здатний спробувати сказати «миримося з Росією» і який це матиме ефект для тих людей, які, можливо, таке скажуть?
Дякую, пане Андрію. Питання дуже слушне і дуже правильне. Думаю, що його можна навіть дещо розширити, не тільки зовнішньої політики, але й безпеки. Бо це, власне, ну, не роз'єднувальні, так би мовити, елементи. Наша зовнішня політика сьогодні є, насправді, безпековою політикою. Ми в стані війни з Росією, тому від цього, на жаль, не можна нікуди піти. Тобто це не теоретичні речі, а дуже практичні. Отже, питання буде стояти дуже жорстко перед кожним з кандидатів, а потім і президентом. Як забезпечувати насамперед відновлення територіальної цілісності України? Тут йдеться і про Донбас, і про Крим. Знову ж таки, ну, я зараз є членом однієї громадської структури, яка якраз готує для кандидатів в президенти такі собі запитальники. І от ми з колегами, в тому числі, зараз підходимо до того, що питання безпеки і зовнішньої політики будуть розписані.
Так от, а можна назву цієї структури?
Виборча рада UA називається. І мені здається, це цікаво, бо це вперше, коли громадськість буде намагатися сформулювати порядок денний виборчої кампанії, а не слухати чергові популістичні обіцянки, розповіді ні про що. Давайте жити дружно, давайте за все хороше проти всього плохого. Цим ми вже, здається, насичені по максимуму.
Ну, отже, тут ключове слово «здається».
Це правда. Так. Отже, тому я думаю, що питання, яким чином нам просуватися до НАТО, яким чином нам реально просуватися до Європейського Союзу, як нам вибудовувати відносини з Російською Федерацією, чи йти на оці компроміси заради псевдомиру, тому що його насправді не буде, чи все-таки відстоювати принципову лінію і позицію, як відбудовувати українське військо, як має працювати український ВПК і таке інше. Ці теми якраз є надзвичайно важливими, і якщо не ключовими в цій кампанії.
Пане Володимире, є два дзвінки від слухачів, а час добігає, та треба вдягати навушники, але все ж таки стисло відповідь. Наскільки популярним, на вашу думку, і дієвим може бути гасло «Мир з Росією»?
Мир буває, пане Андрію, двох видів. Мир як перемога і мир як капітуляція. Я не думаю, що хтось зможе продати українським громадянам мир у вигляді капітуляції.
Дуже дякую. Отже, наші слухачі або слухачки на лінії, будь ласка, ви в ефірі. Ми візьмемо обидва запитання поспіль. Дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Володимира Огриска.
Доброго вечора.
Доброго.
Добрий вечір.
Добрий.
Це Олександра Миколаївна з Броварів. Я постійно слухаю радіо, і, як на мою думку, то завжди Володимир Огриско дуже розумно говорить. А питання в мене таке. От все те, про що ви говорите, як до нього дослухаються ті люди, яким ви хочете донести свою думку? Чи прислухаються вони до вас?
Зрозуміло запитання. Дякуємо. І друге запитання беремо зразу.
Алло?
Так.
Добрий вечір.
Добрий.
К пану Огриско. Скажите, от я смотрела фотографії, які наші рибаки робили, і дельфінів, скільки було у мертвих. Знаєте, у мене сльози біжали. Я розумію, це дуже тяжко смотреть, і це не рибаки винуваті в цьому. И катраны там. Это не рыбаки виноваты. Это тех, которых посылали, то есть работодатели. Для того, это, то есть,
дякуємо. А в чому ваше запитання до Володимира?
А он говорит, что вот русские останавливают. Так было за что? Что значит? Значит, там было за что остановить их?
А, дякуємо, Володимир Огриско.
Я почну з другого, дуже коротко. Розумієте, зупиняти можна там, де можна зупиняти. І не переходити ту лінію, яка є лінією розмежування. Якщо до вас в квартиру заходить сусід і починає вам розповідати, як треба розставити стільці в кімнаті, то я думаю, що ви не дуже будете цим задоволені. Так само і ми не можемо сприймати те, коли до нас в хату заходять і показують нам пальцем, де що робити, а ще й беруть за руку і намагаються вивезти з власної квартири. Це так образно. Відносно другого питання.
Воно ж
перше. Я б хотіла зараз просто у продовження теми озвучити ще одне питання, яке у Viber нам надійшло, а потім ми дамо відповідь на запитання пані Олександри. Поясніть, будь ласка, хто першим почав захоплення кораблів? Ось таке запитання від пана Олександра у нам у Viber.
Ну, тут не треба навіть довго думати. Подивіться на статистику, скільки за останніх кілька місяців російські прикордонники і ФСБшники затримали українські кораблі. Вже мова йде про сотні. Тому хто почав, тут навіть і не є питанням, це очевидні речі. Почала Російська Федерація, тому що вона хоче витіснити Україну з Азовського моря, вона хоче заблокувати наші порти Маріуполі, Бердянськ, для того, щоб завдати українській економіці чергових дуже великих мільярдних збитків.
І до
відносно
питання
пані Олександри, ви знаєте, я все-таки щиро вірю в те, що люди, наші українські громадяни, все-таки стають, ну, скажімо так, більш адекватними і краще розуміють, що відбувається. От я недавно, буквально вчора, прочитав інформацію про чергові рейтинги брехунів, і, як не дивно, там лауреати не міняються, одні ті самі обличчя, одні ті самі люди. Я у своєму твіттері написав, що, дорогі українці, ну давайте нарешті подумаємо, щоб не наступати на ті ж самі старі граблі, давайте відкриємо очі, почнемо думати і не давати нас в черговий раз обдурити. Я все-таки сподіваюся, що такі меседжі доходять, судячи по реакції, то справді це так.
Дуже дякуємо, Володимир Огриско, міністр закордонних справ України в дуже відповідальний час, досвідчений дипломат і громадський діячок, був щойно в студії громадської хвилі.